aktuelnosti.
Dobro večer. Danas u aktualnostima Radija Republike Srpske. Formiranje vlade, srpske podjele, ministarskih mjesta. Manje Daytona, više Evrope, ponovio Incko u Banja Luci. Caritas, pomoć najugroženijima. Region, pravo Srba u Hrvatskoj i srpsko-hrvatski odnosi, zašto se Srbima ne isplaćuju penzije koje se odnose na period od 1991. godine. Razgovaramo sa Miloradom Pupovcem. Svijet refleksije, torture, cije nad licima osumnjičenim za terorizam. Ja sam.
Thank you.
Lideri SNSD-a, DNS-a i Socijalističke partije dogovorili su raspodjelu pozicija u novoj vladi Republike Srpske. Imena novih ministara još nisu utvrđena. Njih bi mandatarka za sastav nove vlade, Željka Cvijanović, Narodnoj skupštini trebalo da predloži na posebnoj sjednici Republičkog parlamenta naredne sedmice. Pripremio Predrag Vulin.
U novoj vladi Republike Srpske trebalo bi da bude 8 ministara iz SNSD-a, 4 iz Socijalističke partije, 3 iz DNS-a i 1 iz HDZ-a. Savez nezavisnih socijaldemokrata bi trebalo da rukovodi ministarstvima financija, unutrašnjih poslova, zdravstva, građevinarstva, poljoprivrede, pravde, nauke i tehnologije. Predsjednik Socijalističke partije Petar Đokić ponovio je da su dobili ministarstvo energetike, rada i boračko-invalidske zaštite, trgovine i porodice, omladine i sport. Za sada nema imena ministara, kaže Đokić, i podsjeća da je to u nadležnosti predsjednika vlade.
Ono što mogu reći tačno to je da Socijalistička partija ima 4 resora, 4 ministarstva u novoj vladi Republike Srpske, a o personalnim rješenjima ćemo još govoriti, to je uloga predsjednika vlade ili sadašnjeg mandatara, da to saopšti kada provede konsultacije. Pored resora industrije, energetike i privrednog razvoja, to je resor rada i boračko-invalidske zaštite, resor porodice, omladine i sporta i trgovine i turizma.
Demokratskom narodnom savezu pripašće Ministarstvo prosvjete i kulture, saobraćaja i veza i uprave i lokalne samouprave, a Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica i dalje će rukovoditi HDZ BiH. Imena ministara, mandatarka Željka Cvijanović, predložit će Narodnoj skupštini na posebnoj sjednici naredne sedmice.
I u nastavku o politici. Republika Srpska podržava novi pristup Evropske unije prema eurointegracijama BiH, izjavio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik tokom današnjeg sastanka s visokim predstavnikom Valentinom Inckom u Banja Luci. Insko je sa zvaničnicima Republike Srpske razgovarao o formiranju vlasti na evropskom putu Bosne i Hercegovine. Insko je svoju želju da BiH što prije dobije status kandidata za ulazak u Evropsku uniju istakao rečenicom, gotovo parolom. Više Brisela, manje Dayton opštine, Ivana Frank.
Proces formiranja vlasti u Republici Srpskoj biće okončan do 20. decembra, rekao je predsjednik Srpske Milorad Dodik tokom susreta s visokim predstavnikom. Kako je saopšteno iz predsjednikovog kabineta, Dodik je podržao i novi pristup Evropske unije prema BiH. Insko najavljuje da će nova inicijativa Evropske unije biti potvrđena u ponedjeljak u Briselu.
Drago nam je da je sada ova inicijativa Njemačke i Francuske, drago nam je da će ona biti inicijativa Europske unije. Oni će to aminovati u ponedjeljak, bit će savjet ministra vanjskih poslova Europske unije u Briselu i tamo će ta inicijativa dobiti podršku svih ministara vanjskih poslova. Tako da je kapija otvorena, nisu uslovi lakši sada, ali je drugi redosled, tako da će na kraju ipak malo brže i lakše biti moguće dobiti status zemlje kandidata ako se uslovi ispune koje Europska unija ima. O zatvaranju OHR-a nismo puno pričali, međutim ja sam isto srednjeročno i dugoročno za zatvaranje. Ja sam rekao da treba da bude više Brisela, manje Daytona, a iduće godine će biti prilika naravno da o tome još više pričamo. Biće 20. godišnjica Daytona i mi se menjamo za 20 godina, mi lično ne, ali i ustavi se menjaju za 20 godina. Naravno, o konkretnim potezima nismo pričali, treba da je to evolucija, da sazrevanje nekih stavova. U svakom slučaju put je jasan, više Brisela, manje Daytona, ali naravno Daytonski ustav postoji, on je jedini koji postoji i uređenje te države koja ima dva entiteta, koja ima državni okvir, koja ima kantone, to ostaje da, osim ako se tri naroda dogovore za nešto drugo.
Bez obzira što se Republika Srpska zalaže za zatvaranje OHR-a, predsjednik parlamenta Srpske Nedeljko Čubrilović očekuje korektnu saradnju sa OHR-om. Nakon sastanka s Valentinom Inckom, Čubrilović je rekao da će prioritet u radu Narodne skupštine biti donošenje akata koji će omogućiti stvaranje boljeg privrednog ambijenta.
U tom pravcu Narodna skupština će prihvatati, truditi se da predlaže i usvajati zakone koji stvaraju sigurnost ljudima koji dolaze ovdje da ulažu, da otvaraju nova radna mjesta, da nam je to brži put za rješavanje socijalnih problema i svih onih životnih problema koje se tiču građana Republike Srpske, a samim tim i Bosne i Hercegovine. Druga važna tema je također, a koju ne možemo rješavati ni kao Narodna skupština, ni kao Republika Srpska pojedinačno, to je borba protiv terorizma koje je, evo kao što vidite, zahvatilo i dio Evrope. I vidite da pojedine zemlje posebno izražavaju spremnost za rješavanje tog pitanja. Naravno da je to važno opet i za ovu prvu temu, jer ako nemamo to pitanje riješeno, kako možemo rješavati neka druga životnija pitanja. I također, svakako, Narodna skupština će prihvatati i predlagati i usvajati zakone kad je riječ o rješavanju pitanja korupcije, kriminala i svega onoga što ima negativne posljedice po rješavanje pitanja privrednog ambijenta.
Incko također očekuje da će ekonomija biti u fokusu institucija Republike Srpske i BiH i smatra da je sada otvoreno novo poglavlje.
I složili smo se u tome da to novo poglavlje bude jedno gdje se koncentriraju sve snage na životnim pitanjima građana, i ja mislim da smo se složili u tome da treba da građani budu u prvom planu, da je interes građana najvažniji, a naravno svi građani u cijelom svijetu, za njih je najvažnija ekonomija. Da li je to Amerika, Austrija ili ovdje Bosna i Hercegovina, Republika Srpska. Imamo javnomnenjska istraživanja gdje se kaže potpuno jasno da je ekonomija u prvom planu, u drugom planu su socijalna pitanja, u trećem obrazovanje i tako dalje. Isto je slučaj i ovdje. Znači privreda, govorili smo o ulaganjima, da se u stvari bolji ambijent za ulaganja, da bude manje skandala, da bude više klime za ulaganja, dobre klime. Makedonija je to dokazala, recimo, bila je broj 80-90 u svijetu po klimi za investiranje, da? Sad su 24, broj 24 u svijetu. Znači, moguće je da se stvari menjaju.
Visoki predstavnik u Banja Luci se sastao i sa potpredsjednikom Republike Srpske Josipom Jerkovićem.
O dobijanju statusa u ove 4 godine kao kandidata Bosne i Hercegovine i o evropskim fondovima koje doista možemo sad već aplicirati. Mi moramo učiti od zemalja koje su u Evropskoj uniji. Vi vrlo dobro znate da smo mi Hrvati po svom državljanstvu već u Evropskoj uniji, što znači da moramo već sada raditi na projektima kako bismo povukli fondove iz Evropske unije.
Incko je poručio da bez dogovora sva tri naroda u BiH nema koraka naprijed.
Povodom nedjelje Caritasa koja se obilježava 14. decembra, Caritasove biskupske konferencije BiH pozvao je sve dobre ljude da pomognu onima kojima je to potrebno. U poruci koju je uputio biskup banjalučki Franjo Komarica navodi se da statistike pokazuju da u BiH oko 2% stanovništva živi u relativnom siromaštvu koje podrazumijeva minimum za preživljavanje, dok 15% živi u apsolutnom siromaštvu, odnosno nema dovoljno za život i zavisi od pomoći drugih. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Biskup banjalučki Franjo Komarica na današnjoj konferenciji za novinare zahvaljuje svim volonterima i rukovodstvu Caritasa na zalaganju i trudu da pomognu stanovništvu, posebno onom koje je pogođeno poplavama, među kojima ima katolika, ali i pripadnika drugih religija.
Dobrota su potreba s jedne strane i spremnost da se ublaži potreba, da se to proširi malo, da se potakne što više plemeniti srdaca. Hvala Bogu da nije nestalo plemenitosti unatoč raznih poplava različitih vrsta koje su prešle preko ovdašnjeg stanovništva, ali naš čovjek domaći je doista plemenit u sebi, vrlo plemenit, spreman da izađe iz sebe i da pomogne svome bliže. I to je ono što treba ispravno vrednovati i podržavati i promicati.
Direktor Banjalučkog Caritasa Miljenko Aničić rekao je da je rad Caritasa ove godine osim redovnih aktivnosti na pomoći siromašnima, djeci, starim i bolesnim licima, trudnicama i porodicama koje imaju djecu sa posebnim potrebama obilježila i pomoć poplavljenim domaćinstvima. On je naglasio da je Caritas bio angažovan na čišćenju kuća, nabavci mašina za isušivanje vlagi, hrane i namještaja, ogreva i udžbenika za učenike.
Uz one akcije volontera čišćenja i sušivača vlage, u više navrata smo dijelili više stotina paketa koje smo kupili hrane i podijelili i sad je opet podjela u tijeku. Ciljano podijelili za te ljude. Imate obitelje koje u doslovnom smislu riječi nemaju što jesti.
Aničić je podsjetio da je Caritas porodicama pogođenim poplavama tokom prethodnih mjeseci pružao i psihosocijalnu pomoć.
Na mjestu pravoslavne crkve u Glini u Hrvatskoj, u kojoj su ustaše krajem jula i početkom avgusta 1941. godine zvjerski ubile više od 1700 Srba, više neće biti dozvoljeno odavanje pomena žrtvama tog zločina, odlučio je opštinsko vijeće Gline glasovima svih odbornika hrvatske nacionalnosti. Ovu odluku komentarisao je za Radio Republike Srpske Milorad Pupovac, predsjednik Srpskog nacionalnog vijeća, koji se osvrnuo i na provokacije i vrijeđanja srpske delegacije prilikom pokušaja da na Dan ljudskih prava u srijedu 10. decembra oda poštu pobijenim Srbima u Glinskoj crkvi. Razgovarao Predrag Vulin.
Možete li nam prokomentarisati ovu odluku opštinskog vijeća Gline da se zabrani polaganje vijenaca i odavanje pošte postradalim Srbima u Drugom svjetskom ratu na mjestu stare crkve Glinske Presvete Bogorodice?
Dakle, 21. oktobra ove godine gradsko vijeće grada Gline je donijelo odluku po kojoj se ne predviđa polaganje vijenaca službenih delegacija grada Gline ni na kojem drugom mjestu osim kod krsta Katoličke crkve Svetog Ivana Nepomuka i gradske groblju. Time se isključila mogućnost da se polažu vijenci na mjestu gdje je 1941. godine, krajem jula i sredinom augusta, počinjen masovan i strašan zločin u crkvi Presvete Bogorodice. I mi smo odmah reagirali i tražili smo od nadležnih institucija vlasti da se pozabavi tom odlukom. I onda nam je rečeno da to nije zabrana, nego da je to samo određivanje protokola za gradske vlasti. Što znači da su i vlasti u državi se pomirile s činjenicom da lokalne vlasti grada Gline ne predviđaju da se na tom mjestu treba održavati službeni protokol i službena komemoracija. I to je bio dodatan razlog zašto smo mi na 10. decembra na Međunarodni dan ljudskih prava odlučili organizirati protestnu komemoraciju. I onda je kao odgovor na tu protestnu komemoraciju slijedio kontraskup u kojem smo bili ometani, u kojem smo bili vrijeđani, u kojem smo bili napadani od strane pojedinih predstavnika gradskog vijeća i pojedinih predstavnika udruga branitelja sa toga područja. To, nažalost, nije bilo niti osuđeno, niti sankcionirano, niti adekvatno medijski popraćeno u Hrvatskoj, nažalost ne ni na drugim prostorima bivše Jugoslavije. I iz tog razloga smatramo to veoma zabrinjavajućim trendom u kojem se pokazuje dvije stvari. Prvo, da se želi potisnuti u zaborav i negirati razmjere zločina koji su počinjeni prema Srbima u razdoblju od 1941. do 1945. u ustaškoj državi Ante Pavelića. I s druge strane, želi se zabraniti komemoriranje, ograničiti komemoriranje na mjestima kao što je Glinska crkva, iako je Glinska crkva najveće i najgroznije stratište izvan sistema koncentracijskih logora kao što su Jasenovac i Jadovno. Iz tog razloga mi smo odlučili da organiziramo tu vrstu komemoracije i nakon nje i nakon tog iskustva odlučili smo da se pismom obratimo nadležnim međunarodnim institucijama, institucijama Republike Hrvatske.
Gospodine Pupovac, pojašnjenja radi, kad ste spomenuli da je zabranjen taj protokol, da li to recimo znači praktično, navešću primjer, recimo Srbi iz Republike Srpske, neka delegacija dođe u posjetu Glini, oni ne bi mogli da zapale svijeće i polože vijenac na mjestu stare pravoslavne crkve?
Dakle, to nije predviđeno kao službeno mjesto za komemoriranje. Možete doći privatno, ali to se neće smatrati službenom komemoracijom. Jedan takav strašan zločin, jedno takvo strašno mjesto označiti kao mjesto na koje neko može dolaziti iz privatnih razloga i pritome biti maltretiran i vrijeđan kao što smo mi bili, sasvim sigurno nije slobodna i neometana komemoracija.
Srbi koji su izbjegli iz Hrvatske, jedan dio njih koji živi u Republici Srpskoj, prije nekoliko dana protestovali su pred sjedištem Ujedinjenih nacija u Ženevi zbog kršenja svojih osnovnih građanskih prava. To su ljudi koji su ostali bez svojih stanova, penzija i invalidnina. Da li je u tom smislu, da li se može očekivati neki pomak ili je zvanični Zagreb definitivno stavio tačku na ovu priču?
Što se tiče stanova, nije stavio tačku. Program stambenog zbrinjavanja u skladu sa zakonom koji je donesen 2002. 2003. godine je u toku nakon zastoja koji se odvijao u protekle 2-3 godine. Taj proces je ponovo otvoren i ponovo je započeo, uključujući mogućnost da ljudi otkupe svoje stanove ili uključujući mogućnost da na području Republike Srpske i Republike Srbije ili cijele Bosne i Hercegovine mogu dobiti stambeno rješenje temeljem sredstava iz donatorske konferencije koja je organizirana prije 3 godine u Sarajevu. Iz tog razloga ljudi mogu biti nezadovoljni odugovlačenjem, ljudi mogu biti nezadovoljni sporošću, ljudi mogu biti nezadovoljni uslovima koji su bili komplicirani. Ali taj proces je otvoren i treba inzistirati na tome da se on poštuje, da se rješava, da se ne odugovlači i da se ne komplicira. Što se tiče mirovina, nažalost, razloga za nezadovoljstvo su svi tu. Iako smo potpisali sporazum sa vladom, odnosno iako je ušlo u program vlade da će vlada iznaći rješenje za bivše penzionere kojima nisu isplaćivane mirovine od 1991. do 1997. Unatoč nekoliko sastanaka koje smo imali u Ministarstvu rada i mirovinskoga u vladi Republike Hrvatske, nažalost nismo postigli dogovor i oni odbijaju ispoštivati to što je sastavni dio programa vlade i to što su obaveze Republike Hrvatske prema bivšim umirovljenicima. I to će morati postati tema interesa i ljudi kojih se to tiče, ali morali bi biti i tema interesa Bosne i Hercegovine, Republike Srbije i naravno međunarodnih institucija.
Gospođa Vesna Pusić najavila je 16. ovog mjeseca da će posjetiti Beograd, odnosno Srbiju. Da li očekujete da će biti razgovora o tim nekim pitanjima koja opterećuju odnose Srbije i Hrvatske? Da li ćete možda i vi biti u sastavu te delegacije i da li je ovaj slučaj Šešelj po vašem mišljenju izazvao neku radikalizaciju tih odnosa?
Najprije što se tiče odlaska potpredsjednice i ministrice gospođe Pusić u Beograd na sastanak koji se organizira povodom dolaska kineskog premijera. Ne znam da li će u okviru toga sastanka biti prilike za razgovore i ovim temama. Ono što znam jeste da se nama nije niko obratio u vezi sa pitanjima oko tih tema i oko tih problema. Niti nas je netko konzultirao u vezi sa tim, bilo s hrvatske, bilo sa srpske strane. Jednako tako što nemamo nikakvih saznanja da bi postavio interes da bilo ko od nas bude prisutan u nekoj delegaciji kada je to posrijedi. Dakle, mi bojim se da će to proći samo kao razgovor, odnosno kao sastanak organiziran povodom dolaska kineskog premijera. Što se tiče pitanja reakcija na izjave Vojislava Šešelja, za neke od tih reakcija je bilo povoda. Reakcije kojima se govori o promjenama granica ili reakcije kojima se vrijeđa osjećaje stradanja, nema nikakve sumnje da je bilo potrebno reagirati i da treba reagirati. Međutim, način na koji je to urađeno od strane parlamenta u Zagrebu, našeg parlamenta i koji je to urađeno od strane Europskog parlamenta, bojimo se da je to dobilo dimenziju koja daleko nadilazi ova dva pitanja. i da je dobilo političku dimenziju koja se ne tiče samo poštivanja žrtava i izbjegavanja retorike koja će narušavati političke odnose između zemalja u regiji. I da je dobilo dimenziju koja je zakomplicirala odnose između Zagreba i Beograda i zakomplicirala odnose između Hrvata i Srba. Tim više što iz Hrvatske nije bilo jasnih osuda ni parlamenta, posebno ne parlamenta, kada je posrijedi širenje govora mržnje, dočekivanja ratnih zločinaca i netolerancije i veličanje simbola koji podsjećaju na nacifašističke i ustaške ideologije i ustaško razdoblje.
Od danas, nakon 23 godine, uspostavljen je redovan avionski saobraćaj na relaciji Beograd-Zagreb ili Zagreb-Beograd. Kako kao iskusan političar i čovjek vidite te odnose, srpsko-hrvatske odnose u budućnosti?
To je teška tema i ozbiljno pitanje na koje nije moguće reći, naći pravi odgovor u 2-3 rečenice. Ono što samo mogu reći jeste da pozdravljam da se konačno uspostavlja linija avionska između Zagreba i Beograda. Ali istovremeno pozdravljam i ekonomsku suradnju koja postoji između Zagreba i Beograda. Ali izražavam zabrinutost procesima koji se događaju. Narušavanjem političkih odnosa između Zagreba i Beograda. Odsustvom bilo kakve ozbiljne suradnje između Zagreba i Beograda. Izbjegavanjem obaveza kada su posrijedi izbjeglička problematika, manjinska problematika, cijeli set ozbiljnih političkih pitanja koje postoje kao otvorena pitanja između Hrvatske i Srbije, nažalost se ne rješavaju. Ulazimo u jednu novu fazu umjesto partnerstva, a to je ometanje. I to predstavlja ozbiljan problem i ozbiljnu teškoću koja za sve one koji prate hrvatsko-srpske odnose ili koji sudjeluju u tome da se oni unaprijede, predstavlja ozbiljan razlog za zabrinutost. Stanje hrvatsko-srpskih odnosa danas je na političkom planu izrazito zabrinjavajući. Nema zajedničke pozicije. Postoje pozicije koje samo mogu produbljivati. I onako vrlo, vrlo krhke odnose.
Gospodine Pupovac, hvala vam na razgovoru i na vremenu koje ste odvojili da govorite u programu Radio Republike Srpske.
Bilo mi je zadovoljstvo i hvala vama na prilici za razgovor.
Nakon domaćih aktuelnosti i regiona, govorimo i o svjetskim aktuelnostima. Greg Murray, nekadašnji britanski ambasador u Uzbekistanu, tvrdi da je slao izvještaj u kojima je upozoravao britansku vladu Tonija Blaira da CIA prebacuje ilegalne zarobljenike iz Europe, primarno iz Poljske, tajnim letovima za Taškent, glavni grad Uzbekistana, gdje oni nestaju. Bivši britanski ambasador smatra da su ti ljudi dovođeni u Taškent da bi bili ubijeni. Nakon što je sve to prijavio svojim šefovima u Londonu, Mare je dobio otkaz, a vlasti su rekli da imaju i da ima bujnu maštu. Međutim, u obimnom izvještaju o mučenjima zatvorenika koje je radila CIA potvrđene su njegove ranije izjave. I dok su aktivnosti CIA, bar što se tiče Britanije, američkog velikog saveznika u Europi, zataškavani, u Americi druga slika. Zvanične institucije objavili su izvještaje ne samo o torturama, već i o tome da je CIA lagala o rezultatima nezakonitog ispitivanja i mučenja zatočenih muslimana. Ovo je tema nastavka današnjih aktuelnosti Radija Republike Srpske. Poštovani slušalci, na telefonskoj liniji u Washingtonu je gospodin Obrad Kesić, šef predstavništva Republike Srpske u Americi. Gospodine Kesiću, želimo vam dobar dan.
Dobar dan.
Koliko građani Amerike znaju za izvještaje o odluci bivšeg predsjednika Amerike Georgea Busha da mučenjima osumnjičenih za terorizam iznudi priznanja? Koliko se u medijima i među građanima, koliko su tamo prisutne osude koje stižu čak i iz Europske unije kao dokazanog američkog prijatelja?
čim je to najavljeno od strane Senata, odmah je počela rasprava, tako da je to u sada jedno od glavnih tema razgovora u medijama i debate. Tako da je tu postoji informacija. Nažalost, plašim se da u velikoj meri nema toliko, da kažem, zabrinutnost u javnosti oko ovog pitanja, zato što sad trenutno, kao što znate, tu ima mnogo veće probleme i demonstracije koje traju kroz celu Ameriku vezano za odnos policije i korištenje nasilja policije prema manjinama, pogotovo crncima. Predsjednik Obama pokušava da nađe neki način da bi povratio jedan dijalog između manjina, pogotovo crnačke zajednice, sa policijama kroz celu Ameriku. Tako da ovo pitanje od korištenja torture od strane CIA, to je u velikoj meri u senci ovog drugog pitanja i ljudi se previše ne obraćaju i ne brinu se vezano za to pitanje, pogotovo zato što postoji velika podrška za ideji da je država u tom slučaju kad su zlostavljali i mučili te razne zatvorenike, da je država postupila korektno i da bi verovatno kogod tada bio na vlast da bi tako postupio. Tako na neki način postoji široka podrška za ideju da je potpuno dopustljivo da država koristi mučenje kao sredstvo u borbi protiv terorizma.
Gospodine Kesiću, dobar dio američke populacije čine muslimani, posebno među crnačkim stanovništvom. Nakon ubistva tamnoputih tinejdžera, Guantanama i drugih zatvora gdje su mučeni muslimani pod optužbom za terorizam, da li se može reći da se Amerika igra vatrom?
Pa definitivno, to je bilo jedan od najvećih argumenta koji su koristili pogotovo republikanci u Senatu kao razlog zbog čega ne bi trebalo ovaj izveštaj da se pusti u javnost, zato što su tvrdili da bi to moglo da bude kontraefekat i ugrozilo ne samo interese Amerike kroz ceo svijet, nego također i građane Amerike. Ali sad u ovom momentu mislim da tu u suštini ta informacija koja je procurila, osim za neke detalje koje nisu bili konkretno poznate, u stvari nije ništa iznelo što se nije znalo ranije. Mi smo već znali i to godinama traje, da je država odlučila za vrijeme mandata predsjednika Busha posle napada na Ameriku 11. septembra da se izbori na svaki način sa teroristima i da u tom kontekstu da je odobrila korištenje mučenje. Tako da u ovom momentu, barem za sad, nema previše rasprava kroz ceo svijet u smislu da to menja na neki način naglo imidž Amerike. Taj imidž je dosta bio oštećen i pre samog izveštaja i pre ove debate oko korištenja torture kao sredstvo države. Sa druge strane, mislim generalno da Amerika u zadnje vrijeme se nalazi u situaciji da gubi kredibilitet, pogotovo kad se predstavlja kao lider demokratskog svijeta, jer u zadnjih par godina, pogotovo pod ovim predsjednikom, procurile su informacije o tome da američka država špijunira svoje sopstvene građane, do toga da špijunira prijatelje, druge lidere država, do toga da koristi ove bespilotne letalice da ubijaju ne samo one koji su osumnjačene strani državljani za terorizam, nego također i svoje državljane. Tako da u velikoj meri kredibilitet Amerike je dosta bio pod znakom pitanju i pre izveštaja. Ovaj izveštaj je samo još jedan faktor, još jedan razlog zbog čega u velikoj meri građani svijeta će sa velikom sumnjom i nepovjerenjem gledati u svaku buduću američku administraciju.
Gospodine Kesiću, koliko je priča o kršenju ljudskih prava u Americi samo politička igra kojom se želi oslabiti Obama?
Pa nije baš to tako crno-belo, jer imate u ovoj situaciji u velikoj meri jedan značajan broj republikanaca koji u suštini brane državu i brane administraciju oko pitanje korišćenje torture i način kako je predsjednik Obama odlučio da obustavi svaku krivičnu istragu vezano za to pitanje. Tako da tu postoji neka saglasnost, rekao bi, između mainstream republikanske stranke i jedan deo demokratske stranke koji gledaju na ovo pitanje kao jedno od značajnih pitanja za budućeg nekog njihovog kandidata za predsjednika. Jeste, tu postoji neke političke manipulacije, ali u velikoj meri, ponavljam, u javnosti, pogotovo među političkoj eliti u Americi, postoji konsensus da je to korištenje takvih taktika nasilja prema zatvorenicima bilo potpuno dopustivo i u velikoj meri neophodno da bi Amerika mogla da se odbrani. I to je ono što je problematično barem za obične građane koji razmišljaju u kontekstu šta se desilo posle 11. septembra i u kolikoj meri je sama država preuzela neka ovlašćenja bez vladavine prava, bez sudskih naloga i koliko je sad prava građana ugroženo od strane država. Vi znate koliko ima tih pokreta ovdje u zadnje vrijeme, pogotovo poput takozvanog pokreta čaja, koji su više desno orijentisani, ili pokret okupacije Wall Streeta, koje su levičari, gdje u suštini temelj takvih popularnih pokreta je jedna ozbiljna sumnja prema državi.
Da li se u tom smislu može posmatrati i ova odluka odbora Američkog senata o davanju ratnih ovlaštenja Obami u borbi protiv Islamske države?
Pa to je samo formalnost, zato što mi smo znali da tu postoji podrška od strane republikanske stranke, samo što oni nisu hteli da daju jedan adut administraciji pred izbora u novembru i na takav način da zaštite administraciju demokrata o možda lošim ishodima u borbi protiv Islamske države. Ova formalnost je bitna samo da to na neki način šalje jednu poruku u javnost, međunarodnu javnost, da tu postoji konsensus oko ove borbe i da ta podrška od strane republikanaca, pogotovo u Kongresu, je značajna, jer ne mogu protivnici, pogotovo iz takozvane Islamske države, ne mogu računati na neke unutrašnje političke sukobe kao faktor koji može da obustavi ovaj napad i u suštini to jeste jedan rat koji se vodi od strane Sjedinjenih Američkih Država.
Gospodine Kesiću, mnogo vam hvala na ovom razgovoru.
Hvala i vama. Svako dobro.
Poštovani slušalci, bio je ovo Obrad Kesić, šef predstavništva Republike Srpske u Vašingtonu. Poštovani slušalci, na telefonskoj liniji je profesor dr. Zoran Dragišić sa Fakulteta bezbjednosti u Beogradu. Gospodine profesore, želimo vam dobar dan i dobrodošli u Aktualnosti radija Republike Srpske.
Dobar dan, pozdrav vama i vašim slušalcima.
Koliko obavještajni podaci dobijeni mučenjem mogu da budu korisni, a koliko mogu da odu u nekakvom drugom smjeru?
U svakom slučaju, protivzakonito prikupljanje metoda je, što mu i samo ime kaže, protivzakonito. Dakle, ono ne može biti relevantan dokaz ni na jednom ozbiljnom sudu u svetu, a pogotovo zabrinjava što su to bili umešani službenici zemlje koja važi kao perjanica demokratije u svijetu. Dakle, prosto to je nešto što je nedopustivo. Dakle, obaveštajno bezbednosne službe i policije koje moraju da pribegavaju mučenjima i torturi da bi došle do nekakvih podataka, moraju ozbiljno da se zamisle nad metodama svog rada i nad profesionalizmom svojih pripadnika. Ako bi oni koji nisu u stanju da na zakonit način prikupe valjane dokaze, trebalo bi ili da idu na dodatnu obuku ili da napuste obaveštajno-bezbednosne službe i policije, jer taj posao očigledno nije za njih. Dakle, to je u svakom slučaju pokazuje da je reč o zaista jednom brutalnom amaterizmu s jedne strane. S druge strane, ja sam često umeo da kažem da na svetu pored terorizma postoji druga opasnost, to je borba protiv terorizma. Dakle, ukoliko vi borbu protiv terorizma koristite kao izgovor za najrazličitije ciljeve ukoliko ta borba protiv terorizma počne da se odvija mimo granica zakona i ustava, onda je i ta sama borba protiv terorizma kriminalni akt. S treće strane, dakle, ljude koje podvrgavate mučenjima i torturi, kada se za to mučenje i tu torturu sazna, dakle, sama država koja to radi gubi kredibilitet i umjesto da budete efikasni u borbi protiv terorizma, što znači da smanjite broj potencijalnih terorista, vi na taj način od ovih koje ste uhapsili stvarate mučenike, kod ljudi koji se kolebaju stvarate otpor prema državi. Znate kako, tu među licima koje su bila podvrgnuta torturi sigurno je da postoje teroristi. Znači, nisu to većina tih ljudi, ja bih se kladio da nije nevina. Međutim, demokratičnost jedne države i pravičnost jedne države se ogleda upravo u tome na koji način postupate prema najgorim zločincima. Dakle, to je probni kamen i demokratije i humanosti jedne države. Dakle, vi ako pređete na terorističke metode, bojim se da se ne razlikujete puno od onih protiv kojih se borite, a samim tim i stvarate otpor kod upravo one populacije koju želite da se obratite i koju želite da odvratite od terorizma. Tako da, u principu, mučenje i tortura je u 21. veku nedopustiva i sramota je za svakoga ko tome pribegava.
Gospodine profesore, vi ste pomenuli i to da su sada upravo ti koji su prošli te torture postali odlučni u svojoj borbi.
Koji su bili podvrgnuti torturi i oni koji nisu bili teroristi, to će sigurno postati i počeće da podržavaju terorističke organizacije po svetu. A zatim postoji jedna jako opasna teza. Dakle, da je dovoljno da ste musliman i da ste već osumnjičen od strane Sjedinjenih Američkih Država ili Evropskih Država i da vi ne morate zapravo ni za što biti krivi osim što ste musliman. Dakle, ako ta teza počne da se protura, budite bez brige, ona će naići na plodno tle i pokazat će se, evo vidite, ovih 100 ljudi je mučeno samo zato što su muslimani. Nema drugog razloga. Dakle, to je vrlo, vrlo opasno i mislim da bi ljudi koji su radili to što su radili, kada se naravno dokaže da su to radili, morali bi da snose žestoku odgovornost. I mislim da u principu ti koji su podvrgavali osumnjičene torturi, iznuđivali iskaze, mislim da su oni najveći posao uradili za ISIL i da bi sutra su oni penziju više zaslužili kod ISIL-a nego kod američke obaveštajno-bezbednosne zajednice.
Postoje li podaci koliko je bivših zatvorenika nakon oslobađanja postalo još odlučnije u svojim ekstremnim stavovima? Ne sumnjamo da su neki postali i saradnici CIA, ali pitanje je i koliko oni imaju manevarskog prostora za svoje djelovanje u ISIL-u i u drugim terorističkim organizacijama.
Pa nema sumnje da su sve terorističke organizacije, njih vode inteligentni ljudi, ljudi koji nisu laici kada je obaveštajno-bezbednosni posao u pitanju. Dakle, vrlo teško će oni bezrezervno podržati i prihvatiti nekoga ko se nalazio u američkim ili nekim drugim zatvorima, bio podvrgnut torturi pa oslobođen. Dakle, sigurno je da će oni delovi ISIL-a i drugih terorističkih organizacija koji su zaduženi za kontraobaveštajno delovanje, a takvih, to su zapravo najznačajniji delovi strukture tih organizacija, da neće biti poverljivi prema onima koji su izašli iz zatvora i da će u svakome od njih gledati potencijalnog saradnika, odnosno potencijalnog agenta neke američke ili druge zapadnoevropske obaveštajne službe. Tako da, u tom smislu, ti ljudi nisu dobri za agente, jer će kontraobaveštajno delovanje prema njima biti izuzetno izraženo kada se pojave kao repatrirani zatvorenici. A to koliko je ljudi radikalizovano, to zaista je teško reći, jer to su sve podaci koji nisu lako proverljivi. Dakle, ali u svakom slučaju, poznajući psihologiju ljudi, dakle, teško da možete biti za nekoga ko vas je mučio, izlagao torturi i tako dalje. Ali opet treba napomenuti da veliki broj, ja bih se kladio, najveći broj ljudi koji su se našli u tim zatvorima, koji su bili podvrgnuti torturi, su imali neke veze sa terorističkim organizacijama. Tako da, a neka je bio među njima samo jedan nevin, onda je to velika katastrofa. A i oni koji su bili u vezi sa terorističkim organizacijama, dakle, oni moraju, pošto ste vi, ako ste bili terorista ili ste u vezi sa nekom terorističkom organizacijom, i prema tim ljudima se mora primeniti zakon. Dakle, jedna ozbiljna država nikoga ne stavlja van zakona. Dakle, zakon se mora primeniti prema svakom ko je prekršio. Prema svakom prekršiocu zakona postoje krivično-procesne odredbe koje važe u svim državama, dakle svaka država, bez obzira što je neko terorista, znači ne možete da ga mučite i da ga ubijate. Čak i ako imate čvrste dokaze da je on terorista, morate prema njemu primeniti zakonsku proceduru koja važi za svakog prekršioca zakona. Tako da je to ono na što se nakon 11. septembra, kada je počelo širenje ingerencija obaveštajno-bezbednostnih službi, na što su mnogi stručnjaci za krivično pravo, za ljudska prava, za bezbednost, dakle mnogo je mnogo bilo ljudi koji su upozoravali da je to jedna opasna praksa i da pravljenje nekakve moralne panike kada je terorizam u pitanju nije dobro i da to može ozbiljno uzdrmati demokratske temelje svih zapadnih društava. I bojim se da se to sada dešava.
Pa evo i ovo pitanje koje namjeravam na kraju ovog našeg razgovora da vam postavim. Čini se da Amerika ponovo zapada u neku fazu nesigurnosti i straha. Možda to nije prvi put u istoriji. Sjetimo se staljinističkih metoda koje su Amerikanci primjenjivali prema svojim građanima za vrijeme Drugog svjetskog rata. Takva je bila i euforija borbe protiv komunizma. Da li se to sada nastavlja i pokazuje jednu dublju krizu američkog društva?
Pa znate kako, ne treba zaboraviti da i američko društvo pokazuje vrlo veliku demokratsku vitalnost. Dakle, i ovo što se sada dešava je ipak otkriveno u Sjedinjenim Američkim Državama i Sjedinjene Američke Države se protiv toga bore. Dakle, imamo strahovite zločine koje čine ISIL i Boko Haram i ostale terorističke organizacije širom sveta. Dakle, terorizam nije neka virtualna pretnja koja je izmišljena, pa se pod firmom te pretnje sada krše ljudska prava. Terorizam je realna pretnja, dakle, i Amerika predstavlja svetskog lidera u borbi protiv terorizma. Ali u ovoj situaciji ovo što se dešava je svakako nedopustivo, ali ne treba zaboraviti da su najviši američki organi upravo digli glas protiv ovoga i u tome jeste razlika između Sjedinjenih Američkih Država i nekih autokratskih država i autokratskih društava gde o torturi i o nekim kršenjima prava ne sme ni da se govori. Dakle, tako da sam ja siguran da će Sjedinjene Države naći načina da izađu na kraj sa ovim problemom. To je ipak velika demokratska zemlja i siguran sam da će oni izaći na kraj i sa terorizmom i sa borbom protiv terorizma.
Gospodine profesore, mnogo vam hvala na ovom razgovoru.
Hvala i vama, prijatno.
Poštovani slušalci, bio je ovo profesor dr. Zoran Dragišić sa Fakulteta bezbednosti u Beogradu. Američki advokat David Schwendiman bit će novi glavni tužilac Tribunala za ratne zločine počinjene na Kosovo i Metohiji, koji će procesuirati pripadnike takozvane oslobodačke vojske Kosova. On će na ovoj funkciji zamijeniti Clinta Williamsona. Schwendiman je, podsjećamo, radio kao tužilac u BiH od 2006. do 2009. godine, gdje je vodio posebno odjeljenje koje je istraživalo ratne zločine počinjene nad Srbima. Poznat je po tome što je na kraju svog mandata tužioca u BiH obustavio istrage u slučajevima Tuzlanska kolona, za koje Haški tribunal stavio oznaku prioriteta, Bradina i Konjic. Iz Unije se najavljuje da će pred sudom, čije će sjedište biti u Holandiji, za zločine nad nealbancima biti optuženi ključni ljudi takozvane OVK. Zamolili smo Obrada Kesića, šefa predstavništva Republike Srpske u Washington, da komentariše ovakav izbor Evropske unije. Ono što nam je rekao gospodin Kesić, to je jedna začuđujuća paralela sa slučajem Šešelj, koji je zatvoren kao i mnogi u Guantanamu i drugim zatvorima CIA bez presude. Ali da čujemo šta je Kesić rekao o izvoru Schwendimana.
Sve što se pokrene od strane Evropske unije vezano za pitanje ratnog zločina i kršenje ljudskih prava i osnovnih prava rata, možemo očekivati da će da ima na neki način te iste mane i na neki način bit će u velikoj meri ugroženo pitanje kredibiliteta, pogotovo zato što smo vidjeli jednu licimernost u pristupu međunarodne zajednice kad su u pitanju srpske žrtve i kad su u pitanju žrtve drugih nacionalnosti.
I prije Kraj aktuelnosti, da podsjetimo da u 18 časova nećemo emitovati našu redovnu emisiju vijesti zbog toga što se Radio Televizija Republike Srpske direktno uključuje u manifestaciju Ličnost godine u organizaciji nezavisnih novina, koja će biti održana poslije 18 časova u kristalnoj dvorani Banja Lučkog hotela Bosna. Toliko u aktualnostima Radija Republike Srpske. S vama je bio Željko Vandić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.